Earth News Radio 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα.
Καλώ σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε. Επανάληψη μήτηρ μαθήσεως. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε στις συχνότητές μας, καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν από πριν. Είναι το απολύτως σχετικό, είναι Τρίτη. Έχει 11 ο Νοέμβριος ή Νοέμβρης. Είναι το σωτήριον έτος 2025. Είναι οι Allman Brothers. Allman Brothers Band. Χθες λέγαμε για μοτοσυκλέτες, για δίκυκλα, τι πρέπει να κάνουμε, πώς όταν μας κοροϊδεύουν οι μετεωρολόγοι και δεν παίρνουμε την αγαπημένη μας μηχανή και ο καιρός φτιάχνει αντί να βρέχει, μας πιάνει μια στεναχώρια κτλ. Σαν σήμερα που λέτε, 11 Νοεμβρίου του 1972, ο Αμερικανός μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των The Allman Brothers Band, ο Μπέρι Όκλεϊ, απεβίωσε σε ηλικία μόλις 24 ετών. Γιατί? Γιατί η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με λεωφορείο στο Μέικον της Τζόρτζια. Και το τραγούδι απολύτως σχετικό, Midnight Rider. Βέβαια αυτός δεν οδηγούσε τα μεσάνυχτα. Γι' αυτό λέγαμε ότι η μοτοσυκλέτα θέλει προσοχή και σεβασμό. Μπορεί εμείς να νιώθουμε εξοικειωμένοι ότι όταν είμαστε επάνω της μπορούμε και στον ύπνο μας να την οδηγήσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι ένα μέσον εξαιρετικό, με ένα ερωτικό υπόβαθρο, που όμως θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και επίσης θέλει και μεγάλη αντίσταση εσωτερική για να μην κακομάθουμε. Γιατί επειδή εμείς μπορούμε να μπούμε ανάμεσα, διήθηση το λένε αυτό οι τροχονόμοι, μπορούμε επομένως εκείνη την ώρα να κάμψουμε κάπως τους κανόνες κυκλοφορίας. Τώρα βέβαια με το νέο κώδικα επιτρέπεται η διήθηση ανάμεσα στα άλλα οχήματα όταν είναι, λέει, σταματημένα. Εμείς χρόνια τώρα και τώρα ακόμα και εν κινήσει πηγαίνουμε ανάμεσα στις λωρίδες. Κάτι που είναι παράνομο, καλό είναι να το συνειδητοποιούμε. Γιατί κάποιος οδηγός κάνει λίγο αριστερά, λίγο δεξιά και τι κάνεις, τι. Ενώ δεν έχει άδικο αυτός ή αυτή, εμείς έχουμε άδικο με το μηχανάκι. Επειδή λοιπόν το μηχανάκι σου προσφέρει αυτή την ευκολία και μπορεί να αλλάξει και λωρίδα κυκλοφορίας σε χρόνο ντετέ που λέγαμε και στο σχολείο, κάνουμε πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα παρακολουθήσουν οι άλλοι οδηγοί και έχουμε την απέτηση όλοι να προσαρμόζονται σε εμάς. Δεν λέω για τις σοβαρές απαιτήσεις, δηλαδή μην περνάς το στόπ, ρε φίλε, επειδή εγώ έχω μηχανή, αυτό εντάξει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ένα όχημα αλλάζει εν ρηπεί οφθαλμού, λωρίδα, ότι δεν μπορεί κι άλλος να είναι όλη την ώρα στον καθρέφτη να κοιτάει τι θα μου έρθει να κάνω εγώ επειδή έχω τη μοτοσυκλέτα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό μέσον, πολύ όμορφο, πολύ αγαπημένο, που θέλει όμως και την ανάλογη χρήση και να έχουμε και εμείς συνέχεια το νου μας να μην κακομαθαίνουμε από αυτή την ευκολία και θεωρούμε μετά την ευκολία μας δικαίωμά μας. Λόγω του δυστυχήματος που αφορούσε τον Μπέρι Όκλεϊ και λόγω του τραγουδιού ξεκινήσαμε έτσι λίγο φουριόζικα, λίγο δικυκλιστικά, ας το πούμε έτσι, στην εκπομπή. Μην ανησυχείτε, και σε δύο τροχούς θα πάει η εκπομπή και σε τέσσερις θα πατήσει σταθερά. Μέχρι τις 7 θα πορευτούμε μαζί με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Λέγε με κονσόλα να καταλαβαίνω. Με Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Με ωραία κουλουράκια που δεν πρέπει να τα τρως πριν ξεκινήσει την εκπομπή, γιατί η ζάχαρη δεν είναι το καλύτερο για το λαιμό. Με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής. Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Μπήκε ο ντράμερ για να δώσει το ρυθμό, για να σας πω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας πάντα στη διάθεσή σας. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Επίσης, στο Viber, Earth News, μία λέξη, Radio, δύο λέξεις. Με αυτές τις δύο λέξεις μπαίνετε στην εφαρμογή, είναι η σελίδα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε όμως και Facebook, πάμε μια βόλτα που θα λέει και ο Βουτσάς. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας στο Facebook και μπορείτε μέσω αυτής να χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή λέω για μηνύματα και τα σχετικά, χθες με την Ελένη ανταλλάξαμε μέσω της εκπομπής μηνύματα στο Messenger, και κάτσε όμως να το μεγαλώσω αυτό για να μπορώ να το βλέπω και κατά πώς πρέπει, και της είχα πει γιατί έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα χθες. Δεν το στέλνεις και σήμερα γιατί εγώ θα το ξεχάσω και όλα τα σχετικά. Μου λέει με χαρά θα το έκανα, αλλά έχω μια εργασία σήμερα, και από ό,τι βλέπω σήμερα στις 7 στο Έναστρον Βιβλίο Καφέ εκεί στη Σόλωνος έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Οι εκδόσεις Ψυκάμινος και ο Φιλολογικός Όμιλος Ελλάδας προσκαλούν στην παρουσίαση ενός ανθολογίου, προσέξτε, αραβικής ποίησης του 20ου αιώνα. Οι Άραβες έχουν στην ποίηση μια καταπληκτική έφεση και διαδρομή και όλα τα σχετικά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, και σε αυτή την εκδήλωση λοιπόν η Ελένη, που είναι η Ελένη Κονδύλη, η ομότιμη καθηγήτρια αραβολογίας του ΕΚΠΑ, θα είναι από τις ομιλήτριες, οπότε δεν θα κάθεται να στέλνει τώρα μηνύματα στην εκπομπή. Επίσης, από ό,τι βλέπω, η Ευτυχία Κατελανάκη, που είναι φιλόλογος, ποιήτρια και μεταφράστρια, θα μιλήσει. Θα παρέμβει ο μεταφραστής Ρόνι Μπούσαμπα και θα συντονίσει την εκδήλωση ο ποιητής Λουκάς Αναγνωστόπουλος. Αυτά την ώρα που τελειώνει η εκπομπή εκεί στη Σόλωνος, στο Έναστρον Βιβλίο Καφέ. Για να ξέρετε ότι απολύτως σχετικό είναι σε κάθε γωνιά και της πόλης, αλλά βέβαια και της χώρας, αφού το Earth News Radio 105,8 είναι το δημόσιο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Τα είπαμε και για τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, τώρα θα σας προσφέρουμε ένα λουλουδάκι που ψάχνουμε να βρούμε το λουλούδι, θα καταλάβετε. Πριν από αυτό να σας πω ότι σαν σήμερα το 1990 ένας πολύ μεγάλος ποιητής, ένας πολύ σπουδαίος της ποιητικής τέχνης, μια που λέγαμε για ποιήση, ο Γιάννης Ρίτσος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1990. Και συνήθως όταν λέμε αν ακούσουμε το Κυκλάμινο μελοποιημένη ποίηση του Ρίτσου, νομίζουμε ότι θα ακούσουμε το κουβέντα με ένα λουλούδι, που εκείνο είναι με κυκλάμινο. Αυτό είναι το κυκλάμινο, αυτός είναι ο τίτλος, που δεν ακούτε τίποτα να λέει για κυκλάμινο. Να, η Μαρίλια Γεροντίδη μου λέει, άκουσα το τραγούδι και λέω, λάθος τραγούδι βάλαμε. Όχι, αυτό είναι το ωραίο. Το κουβέντα με ένα λουλούδι, σε παρένθεση λέγεται το κυκλάμινο. Αυτό όμως είναι το κυκλάμινο. Δυστυχώς έχουμε το θέμα αυτό με το τουρκικό ΣΕ-130 που συνετρίβει. Είναι άγνωστος ακόμη ο αριθμός των νεκρών. Τα ΣΕ-130 είναι μεταγωγικά, πολεμικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Μάλλον ένας τύπος αεροσκαφών μεταγωγικών που χρησιμοποιείται πολύ και στον στρατό. Έπεσε εκεί στα σύνορα με τη Γεωργία. Είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά είναι νωρίς ακόμη να πει κάποιος πόσος κόσμος έχει χάσει τη ζωή του. Και θα σας περιγράψω κάτι που δεν είναι καλό για το ραδιόφωνο και το απέφυγα χθες, αλλά δεν κρατιόμουν σήμερα που το έβλεπα. Είδα του Βαβαγιάννη, πρέπει να είναι αυτή, μία γελιογραφία, ναι, του Αντώνη Βαβαγιάννη. Τώρα με την εκλογή του Μαμπτάνη στη Νέα Υόρκη έχει γίνει, όπως ξέρετε, και ένας μικρός χαμός. Ήδη λέει οι Ρεπουμπλικανοί ψάχνουν να βρουν αν η οικογένεια Μαμπτάνη έχει πολιτογραφηθεί σωστά ή έχουν κάνει κάποια παρατυπία ώστε να τους αφαιρεθεί η αμερικανική υπηκότητα, ώστε ο Μαμπτάνη να μην μπορεί να αναλάβει καθήκοντα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης και να τον απελάσουν, λέει, δηλαδή καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ το φαινόμενο Μαμπτάνη έχει επιπτώσεις, πώς λέμε, πετάει μια πεταλούδα, το φαινόμενο της πεταλούδας στο Πεκίνο και γίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη καταιγίδα κτλ. Η εκλογή Μαμπτάνη έχει επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Ακόμη και εδώ, κόσμος της αριστεράς άρχισε πια να λέει εδώ, να πως είναι ο δρόμος, χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για το πως πρέπει να προσεγγίσει αριστερά τον κόσμο κτλ. Και διαβάζω λοιπόν αυτή την καταπληκτική γελιογραφία του Βαβαγιάννη που έχει αφίσες κολλημένες, που η μία λέει μια στιγμή, μαύρο στο Μαμπτάνη, είναι η εχθρή του Μαμπτάνη. Το μη λάμδα Μαμπτάνη, που λέει μαύρο στο Μαμπτάνη μη λάμδα. Το Μαμπτάνη μη λάμδα, πώς είναι το κουκουέ μου λου, ξέρετε αυτά τα κόμματα. Όχι στο μη λάμδα Μαμπτάνη, ότι ξαφνικά θα γίνουν και κόμματα μαμπτανικά. Οργάνωση για την ανασύνταξη του μαμπτανισμού. Ψήφισε ΕΚΜ, Εργατικό Κέντρο Μαμπτανικών. Έχει φτιάξει μια ολόκληρη τέτοια, αλλά η καλύτερη αφίσα από όλες αυτές που έχει γελιογραφία είναι η Μαμπτανική Ριζοσπαστική Μαγκιόρικη Αριστερά, δηλαδή Μαρμάγκα. Με την οπτική του γελιογράφου, πως ένα γεγονός, η επικράτηση, γιατί είναι μιας αντίληψης ολόκληρης, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο πρόσωπο, από οικογένεια μεταναστών, μουσουλμάνος, μιλάει για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης κτλ. Τα έχει καταστρέψει όλα. Βγήκε ο κύριος Τραμπ και είπε αυτοί οι κομμουνιστέ, τώρα νομίζω με... σαν διάταγμα, σαν εξαγγελία, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να εξαγγέλει μια εβδομάδα ειδικού σκοπού και τα λοιπά, έφτιαξε και εβδομάδα αντικομμουνισμού. Σαν σήμερα θυμίζω έφυγε ο μεγάλος Ρίτσος. Σαν σήμερα το 1885 γεννήθηκε ο George Patton, ο Αμερικανός στρατηγός που διακρίθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως νεαρός υπολοχαγός και πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης στο πένταθλο και θα έπαιρνε το πρώτο μετάλλιο αλλά κατετάγει πέμπτος γιατί απέτυχε στη σκοποβολή. Και σαν σήμερα το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Γιάσερ Αραφάτ, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, μαζί με τον Γιτζάκ Ράμπιν του Ισραήλ υπέγραψαν τη συμφωνία του Όσλο για την ειρήνη και ο Γιτζάκ Ράμπιν δολοφονήθηκε αμέσως μετά.
Κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Εντάξει, βέβαια πολλές φορές χρειάζονται περισσότερα. Όταν για παράδειγμα έχεις μια εξεταστική επιτροπή. Με έχει εντυπωσιάσει, θα μου πεις δεν έχει ξαναγίνει, έχει ξαναγίνει, αλλά σε αυτή την τελευταία εκδοχή μου φαίνεται είναι πολύ πιο έντονο αυτό το ωραίο φαινόμενο που μου λέει ας πούμε η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ότι ξέρεις πρέπει στην κατά τη διάρκεια της εκπομπής να προσέχεις να κοιτάς προς το μικρόφωνο. Και βγαίνει ο ένας και λέει αυτό σημαίνει ότι αφού του το είπε αυτό, ότι αυτός είναι πολύ καλός επαγγελματίας γιατί αντιλαμβάνεται τι του είπε. Βγαίνει ο άλλος και λέει αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται γιατί χρειάζεται η χολύπτρια να του πει που να... Λέει το ίδιο πράγμα μπορείς να το δεις τελείως άσπρο και τελείως μαύρο. Μια τέτοια κατάθεση είχαμε νομίζω για άλλη μια φορά στην Εξεταστική Επιτροπή και είπα να ζητήσω από τον Νίκο Τσιμπίδα να μας εξηγήσει δύο πράγματα για να καταλάβουμε. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
Καλό απόγευμα Αντρέα. Μερικά πράγματα όμως είναι τελείως μαύρα όπως και να τα δεις.
Ωραία.
Όπως παραδείγματος χάρη όταν ναι. Ένας υπουργός, πρώην υπουργός, αλλά τέλος πάντων ήταν υπουργός όταν συνέβη, καταγγέλει ότι με το που κατέβηκε στην Κρήτη κυκλοφορούσαν αφίσες οι οποίες τον είχαν επικηρύξει με στήλκη διόχαρτου.
Ναι. Του πέταξαν πέτρες, έκαναν. Για ποιον, για ποιον ναι, μιλάμε.
Για τον κύριο Λιβανό, τον πρώην υπουργό ανάπτυξης, ο οποίος είπε ότι εγώ προσπάθησα να βάλω μια τάξη, γιατί όταν πήγα εκεί και είδαμε τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαφνικά είδαμε ότι υπήρχε μια αύξηση. Πόσο λες πιστεύεις εσύ των αμνοερυφίων από τη μια χρονιά στην άλλη.
100% ας πούμε.
Βάλαλε 600 πάνω.
Α, 700%.
738%.
Εντάξει,
από 148.000 αμνοερυφίων είχαμε πάει στο 1,5 εκατομμύριο. Και στην Κρήτη ειδικά η αύξηση των κριτικών αμνοερυφίων είχε φτάσει στο 540%.
Μάλιστα. Με τον και ήλιο τα βάζουμε, με τον ήλιο τα βγάζουμε, πληθύνονται. Ναι.
Και όλα τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει υπηρεσίες. Και ο Λιβανός υπερασπίστηκε αυτόν φυσικά και των προσπαθειών για εξυγίαση, λέγοντας ότι
πήγα να τα μαζέψω,
ελέγξαμε ναι. Κλπ. Κοίτα,
αυτό όμως τώρα...
ακούσεις καταθέσεις, ναι. Εμείς ακούμε δηλαδή καταθέσεις, αλλά και οι πολίτες μπορούν να βλέπουν, είναι μεταδίδονται συνεδρίες ανοιχτές από την τηλεόραση της Βουλής.
Α, πολύ ωραία.
Εξ αρχής. Οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να έχει δικιά του ιδία ανάποψη. Mm-hmm. Ιδίως τις επόμενες εβδομάδες που θα κληθούν να συμμετάσχουν τα πρόσωπα κλειδιά που τόσα έχουμε ακούσει για αυτούς και τόσα έχουμε διαβάσει.
Οι κύριοι Ξυλούρης, πώς είναι... Γιατί έχω μάθει τα υποκαριστικά. Ναι, αμέσως. Τα υποκαριστικά τα ξέρω και εγώ. Χασάπης και τέτοια.
Θα τα πούνε στο μικρόφωνο και αυτοί. Θα τα πούνε στο μικρόφωνο. Αυτό που όμως είπες πριν, ότι κάποιος μπορεί να πει κάτι και άλλος θα το διαβάσει.
Η κυβέρνηση λέει ότι ορίστε. Εδώ ο υπουργός μου πήγε και μάζευε. Και τα συμφέροντα τον πολέμησαν ενώ ο υπουργός έκανε τη δουλειά του. Άρα...
Ναι, έτσι είναι. Η αντιπολίτευση λέει ότι ο ένας υπουργός αδειάζει τον άλλον.
Ναι.
Και όλοι μαζί το Μαξίμου. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Με διαφορετικά λόγια ο καθένας. Αλλού εστιάζει ο ένας, αλλού εστιάζει ο άλλος.
Ναι.
Και η κυβέρνηση λέει ότι αποδεικνύει ότι είμαστε σωστοί. Δηλαδή τι, ότι υπήρχε διαχρονικά πρόβλημα, δεν ξεκίνησε τώρα.
Ναι.
Κάναμε λάθος που δεν καταλάβαμε πόσο σοβαρό ήταν και δεν τα καταφέραμε.
Ήτανε θέμα αργής αντίληψης, μάλιστα.
Αλλά εντάξει, τώρα κάνουμε την προσπάθεια και να που...
και να αδερφέ μου, ναι, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε. Έβγε και ο Ρίτσος σαν σήμερα. Ο Ρίτσος θα λέει σωστά εμείς.
Λοιπόν, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Μάλιστα.
Δεν σου λέω ότι θα συμφωνήσουν στο τέλος αυτής της διαδικασίας ακόμα και θα πούνε «Α, αυτό στέει». Να τον οδηγήσουμε σε
εγώ μαθαίνω ότι έχει συνταχθεί και προπόρισμα ήδη. Δεν λέω ότι είναι σωστό.
Έχει συνταχθεί προπόρισμα, δεν το συζητώ. Το θέμα είναι ότι όποιος παρακολουθεί όμως και όποιος θέλει παρακολουθήσει, έστω και αποσπασματικά, έστω και τα κύρια σημεία ομιλιών, εξάλλου πολλοί βουλευτές που μετέχουν βγάζουν αποσπάσματα με τις παρεμβάσεις τους κλπ. Μπορεί να έχει μια εικόνα, να καταλάβει τι γίνεται, γιατί όντως εδώ υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ήταν εκτός κάθε ελέγχου. Αύριο νομίζω την Πέμπτη έρχονται και οι εκπρόσωποι των εταιριών στις οποίες είχε δοθεί το έργο της πλατφόρμας που μπαίναν αυτές οι δηλώσεις και κατατίθονταν, οπότε και για αυτούς έχουν ακούσει πολλά, να ακούσουμε τι έχουν να πούνε για αυτοί.
Ωραία.
Και έχουμε πολλή συνέχεια και θα ακούσουμε πολλά, ήδη έχουμε ακούσει πάρα πολλά, θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Και καλό είναι να μην μένουμε λίγο σε αυτά που εντυπωσιάζουν, το λέει και για εμάς δηλαδή,
δημοσιογράφους,
γιατί και εγώ έχω πει και άλλοι συνάδελφοι. Ας πούμε για αυτά τα βιολογικές καλλιέργειες στο πάρκο του Σόρφ Παγκρατίου, ας πούμε, που πρέπει να επιδοτήσεις. Ναι, αλλά υπάρχουν και πιο σοβαρά πράγματα.
Θα περάσω γυρνώντας από το Παγκράτη, άμα δω κανένα ωραίο αγροτεμάχιο, θα σε πάρω τηλέφωνο.
Πάντως, να βρεις πάρε. Ναι.
It's not unusual που τραγουδούσε και ο Tom Jones, αγαπητέ Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. 1964, 11 Νοεμβρίου, ο Tom Jones ηχογραφεί το It's Not Unusual. Τώρα τι είναι usual και τι unusual θα το μάθουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εκεί θα τη δούμε την επικαιρότητα, καθρεφτισμένη, σύντομη όμως, έτσι. It's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Εδώ είμαστε με απολύτως σχετικό και μια τέτοια μέρα που λέτε το 1989 στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκεται η Λίζα Στάνσφιλντ. Το τραγούδι ήταν γύρω γύρω στον κόσμο, All Around the World. Γύρω-γύρω στον κόσμο και γύρω-γύρω στα μηνύματά σας είμαι εγώ. Αυτά διαβάζω, να ξέρετε τώρα, όταν κλείνω το μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να το κάνω και με ανοιχτό μικρόφωνο. Γεια σου, Δημήτρη, από τη Θεσσαλονίκη. Έχω δική μου, λέει, ομάδα κολύμβησης. Μπράβο, χαιρετισμού στον Ανδρέα και την κυρία Καραγιάννη. Στην Έλληνα τα είπαμε νωρίτερα, τώρα δεχόμεθα και αντευχόμεθα. Αλέξανδρος από Σέρες. Υγεία, να δίνουμε αγάπη ο ένας με τον άλλο. από το στόμα σου και στον ανθρώπων ημών, δηλαδή το αυτή, χαιρετισμούς και από εμάς, ο Φώτης από Καλαμάτα. Τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται κατά την προεκλογική περίοδο, κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά το κυνήγι. Κάτι ξέχασε, Φώτη, το ψάρεμα. Βγάλα, λέει, μια ψαρούχλα, να! Και έχει βγάλει δύο γαβράκια, ξέρεις, εκεί τα έχει στο πανεράκι. Αλλά τώρα που είπες για τον πόλεμο, πολλές φορές τι μου θυμίζετε, πραγματικά οι παρεμβάσεις σας αναδρομολογούν την εκπομπή. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, επειδή είπες τα μεγάλα ψέματα στον πόλεμο, σπάνε τη σιωπή τους για τις δολοφονίες αμάχων στη Γάζα. Στρατιώτες που συμφώνησαν να μιλήσουν, του Ισραηλινού στρατού, έτσι όχι τίποτα άσχετη, επιβεβαίωσαν τη συστηματική χρήση ανθρώπινων ασπίδων από τις δυνάμεις του IDF, σε αντίθεση με τις επίσημες διαψεύσεις, και έδωσαν μάλιστα και λεπτομέρειες πως άνοιξαν απρόκλητα πυρ εναντίον αμάχων που έτρεχαν να φτάσουν σε σημεία διανομής τροφίμων. Είναι ντοκιμαντέρ αυτό και κυκλοφορεί, δεν είναι, άντε είπαμε και εμείς τώρα μια κουβέντα. Μάλιστα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο ντοκιμαντέρ, ο Έλλη, ένας Ισραηλινός στρατιώτης, περιγράφει ένα περιστατικό στο οποίο ένας ανώτερος αξιωματικός διέταξε ένα άρμα μάχης να κατεδαφίσει ένα κτίριο σε μια περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ασφαλής για τους πολίτες. Και είπε αυτός ο στρατιώτης ο Ισραηλινός: ένας άνδρας στεκόταν στην οροφή, κρεμώντας ρούχα. Ο αξιωματικός αποφάσισε ότι ήταν παρατηρητής. Δεν είναι παρατηρητής, κρεμάει τα ρούχα του. Μπορείτε να δείτε ότι κρεμάει ρούχα του, είπανε. Δεν είναι ότι είχε κι άλλα ή όπλα. Η πλησιέστερη στρατιωτική δύναμη ήταν 600-700 μέτρα μακριά. Επομένως, ακόμη κι αν είχε ετήσια όραση, δεν θα μπορούσε να είναι παρατηρητής, λέει ο στρατιώτης ο Ισραηλινός. Και το άρμα τι έκανε, έριξε. Κατέρευσε το κτίριο, κατά το ίμιση, το αποτέλεσμα ήταν πολλοί νεκροί και τραυματίες. Είπες για τα ψέματα του πολέμου τώρα και με βάλες αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, στα γρήγορα, αγαπητέ you know who, βάζει ένα μικρό ονοματάκι, όχι για άλλο λόγο, γιατί θα πω ένα ωραίο κομμάτι, μπρο, έγραψε, καλό απόγευμα, και θέλω να πω καλό απόγευμα, ένα ονοματάκι, ό,τι θες, ένα μικρό όνομα, δεν πρόκειται κανείς να σε μάθει από εκεί. Βάλε το αγαπημένο σου ψευδόνυμο, κάτι όμως να βοηθάς λίγο την απάντηση. Μας ενημέρωσε νωρίς ο Γιάννης ότι γεννήθηκε ο Chris τον Yardbirds. Ναι, δεν το έχω δει αυτό. Για τον Andy Partridge, τον XTC, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953, το είχα δει και σε ευχαριστούμε, Ιωάννη. Πόσο δίκιο έχεις, Ανδρέα, για τις μηχανές, γράφει ο Πέτρος από την Κρήτη. Σε όλη μου τη ζωή πρόσεχα τις αντιδράσεις των απέναντι. Στις χιλιάδες χιλιόμετρα αποδήγησε, είχα μόνο δύο ατυχήματα σχετικά μικρά. Η μηχανή είναι μεν όνειρο, όμως εύκολα αλλάζει σε εφιάλτη. Να το θυμόμαστε εμείς, ιεραστέ του δικυκλισμού. Καλησπέρα, Ανδρέα από Καλαμάτα. 17 βαθμούς και μια ωραία μέρα σήμερα, μετά από 3 μέρες βροχής. Πάντα χαίρομαι να σε ακούω. Και εγώ πολύ χαίρομαι που χαίρεσαι, αγαπητέ Μπιλι Γκράντε, από τα αστικά της Καλαμάτας. Ο Αντώνης θα υπογράφει ο γινόχου. Και έτσι τώρα θα ξέρω να δίνω και γρήγορα τις απαντήσεις, να δω τι έχω ξεχάσει από τον Κώστα, ενώ από την ιστοσελίδα μας, από το Messenger. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Είμαι ένα σκάσο. Κυνήγησαν το Μητσοτάκι οι αγρότες, ντροπή τους. Εκεί στην Αλεξανδρούπολη αναγκάστηκε να πάει από χωματόδρομους για να φύγει, γιατί είχε μπλοκάρει ο κόσμος την έξοδο. Καλό απόγευμα, στέλνει η Πέπη με μια πολύ ωραία ζυγαριά. Από τη μια λουλούδια, από την άλλη φρούτα. Εγώ το δεξί θα διάλεγα. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα από το μικρό χωριό των λίγων κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας. Πάντως ο κύριος Όμπολος το πρωί έλεγε ότι η εθελοντική κατάθεση όπλων στην Κρήτη δεν ελπίζει να ξεπεράσει το 20%. Και πολλά είπε, λέει ο Μίτσος. Έχεις δίκιο, Μίτσο μου. Αυτό με το εθελοντική σου λέει να δώσουμε μια ευκαιρία. Αλλά σιγά τώρα μην. Μ' αρέσει που έχει ανοίξει και κουβέντα, παιδιά, για την οπλοκατοχή στην Ελλάδα. Διότι η παλαϊκή άμυνα, αυτά ίσχυαν κάποτε. Με τα τεχνολογικά μέσα που έχει τώρα ο πόλεμος, αν περιμένετε ότι θα έχουμε από ένα τουφέ, και εγώ ένα ΙΤΑΚΑΠΑ 11 θα το ήθελα, είναι η αλήθεια. Εκπαιδεύτηκα στο... Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, ναι. Το λάτρευα. Αλλά εκεί, να το έχω τώρα στην ντουλάπα μου, και να λογοφέρω με το γείτονα και να βγάλει αυτός, ξέρω εγώ, το εφνί, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει, και εγώ το τέτοιο. Δεν είναι καλό να έχεις ένα τέτοιο εργαλείο κοντά σου στην καθημερινότητα. Μπορεί να σε κάνει να λειτουργείς τελείως διαφορετικά από ό,τι θα έκανες όταν δεν το είχες.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Εντάξει, και καλάθια να μπαίνουν, γιατί τέτοια θα δούμε πολλά αυτές τις μέρες όταν παίξει η εθνική μας. Γιατί μας κατηγόρησαν χθες, Δημήτρη Καϊμά, να ξέρεις. Γεια σου, Δημήτρη.
Πολλά.
Ε? Μα λέει μόνο για την ΑΕΚ, είπατε. Επειδή είπα εγώ για τα γκολ, μετά είπαμε για τον τραυματισμό. Για πες τον back to power.
Για τον Ιωαννίδη. Για τον Κωνσταντέλια.
Είπαμε για τον Ιωαννίδη. Είπαμε ότι ο Τετέι κλείθηκε για πρώτη φορά στην.
Δηλαδή είναι ένα πεντάλεπτο. Είναι...
Μα είπαμε τρεις, τέσσερις, πέντε περιπτώσεις που αφορούν πρώτον άλλες ομάδες, που αφορούσαν όλες την εθνική. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να το. Για να κατηγορούν εμένα, δεν θέλω να κατηγορούν άδικα εσένα. Εμένα, εγώ έχω μάθει από την ομάδα μου να με σφυρίζουν ακόμη και όταν δεν πρέπει. Κατάλαβες. Ενώ εσύ δεν είναι σωστό. Για πες τι έχουμε σήμερα.
Κοίταξε, ουσιαστικά είδηση έχουμε το βράδυ σε 3 ώρες και κάτι.
Ναι.
Παρήπανθηναϊκός. Το μπάσκετ Ευρωλίγκα.
Μάλιστα.
Πάμε σε εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Ωραία.
Αλλά εχθές, λίγο μετά το τέλος της συνομιλίας,
ναι,
υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Μάλλον εδώ και μέρες, αλλά εχθές πήγε στο ΠΙΚ στην Τουρκία και γίνεται χαμός μεταστημένα.
Γιατί, παιδί μου, επειδή είναι ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί ο άλλος να στοιχηματίζει.
1200 ποδοσφαιριστές.
Ναι, 1200.
Ναι, τουλάχιστον αυτούς βρέθηκαν, έτσι.
Φαντάσου.
Δηλαδή, που ήταν το θέλεις, που δεν είχαν το μυαλό να πούνε, να πω εγώ, ρε εσύ, Αντρέα, ρε εσύ, Γιάννη, παίξε λίγο για μένα.
Ή φώναξε τον κουμπάρο σου να παίξει, να μην φαίνομαι. Φαντάσου πόσο άνετα ένιωθαν με την απατεωνιά, ε.
Ναι, και ξεκινάει, έχουμε πυραμίδα από τις χαμηλές κατηγορίες και ανεβαίνει προς τα πάνω, λιγότεροι εκεί, αλλά και εκεί υπάρχουν.
Μάλιστα.
150 διαιτητές.
Άλλο.
Δηλαδή καταλαβαίνουμε.
Είναι αυτοί που ναι, απονέμουν το δίκαιο, ρε παιδί μου, μέσα στο παιχνίδι.
Που εντάξει, μπορεί να μην δώσουν, να μην είναι καθοριστικοί για. Δηλαδή και, μπορεί να παίζουν οι ποδοσφαιριστές 3 κόρνερ.
Ναι. Ναι, έτσι. Σωστό.
Αλλά
δηλαδή, ο διαιτητής ειδικά, χωρίς να πειράξει το παιχνίδι, θα στοιχηματίσει ότι θα βγει κίτρινη κάρτα στο 13ο λεπτό.
Αυτό είναι το πιο εύκολο.
Και
δεν
θα
είναι,
δώσει κάτι, μία και
ναι,
τα πήρε τα λεφτά.
Κάτι, μια φορμούλα εδώ. Ναι. Μπορεί, δηλαδή, και φαντάσου τώρα όμως να υπάρχει εγώ διαιτητής, εσείς υποδοσφαιριστές, δεν ρίξει μια κλωτσιά μέχρι το 10.
Έτσι.
Έτσι,
και θα οικονομήσουμε, να του πει ο διαιτητής.
Εμείς κάνουμε πλάκα.
Πέσε κάτω και
έτσι,
κράτα την κοιλιά σου και θα δώσω εγώ κίτρινη στον άλλο και θα τα μοιραστούμε μισά-μισά.
Ναι, είναι όλα αυτά που έχουν βγει από ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές και παράγοντες που βρέθηκαν και δηλαδή έχουν ερευνηθεί.
Άρα είναι πεντακάθαρο το τουρκικό πρωτάθλημα. Έτσι.
Ναι, 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 μπορεί να γίνει όλα κατά τύχη.
Ναι, όλα κατά τύχη. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Είναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο γιατί λέμε για την Τουρκία, αλλά στο NBA που είναι ό,τι πιο ακριβό άθλημα υπάρχει στον κόσμο.
Mm-hmm.
Μπει σκάνδαλο έγινε, αλλά ξέρεις τι είναι. Να τα λέμε και την άλλη όμως, εκεί όχι απλά υπάρχει, είναι σε βάθος έρευνα. Και στο NBA και στην Τουρκία που τη λιδωρούμε.
Έτσι, σωστό, γιατί το ότι ανακαλύφθηκε δείχνει ότι οι αρχές. Εντάξει, εδώ δεν έχουμε γιατί είναι πεντακάθαρο, είναι το καλύτερο, οπότε δεν γίνεται εδώ να βρεθεί τίποτα γιατί δεν υπάρχει.
Εγώ είπα ότι εκεί υπάρχει πλήρης έρευνα και πάνε άνθρωποι στον εισαγγελέα, στη δικαιοσύνη, μεγάλος άριθμος.
Καλά, αυτά είναι κακά παραδείγματα τώρα. Εδώ στη Γαλλία βάλαν πρώην πρόεδρο, εδώ βλέπουν στο ποδόσφαιρο στοιχηματικά. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, Δημήτρη. Και δεν μ' αρέσει που τα λες και στην εκπομπή και βάζεις κακές ιδέες. Εντάξει, ας μείνουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα. Ελπίζω να πάει καλά.
Έχει πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός στη θέση 5.
Να αποδείξουν οι αντικαταστάτες ότι είναι άξιοι. Έχεις δει και την ταινία, οι αντικαταστάτες.
Όχι, ήρθε ένας, αλλά είναι 2 μέρες στην ομάδα.
Δεν πειράζει.
Δεν υπάρχει ούτε ένας ψηλός.
κρίμα.
Δεν είναι κοντή υπόλοιποι, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε η φυσική
ναι,
θέση
ξέρω,
το,
ναι.
στο πεντάρι.
Το πεντάρι που έχει μάθει αυτές τις κινήσεις, αυτό.
Ναι, ναι, να παίζει καλή άμυνα κτλ.
Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει και αύριο θα κάνουμε την ακριβοδίκαιη κριτική μας, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια. Αυτό είναι ένα λογοπαίγνιο, το CC Rider, γιατί το CC μπορεί να γραφτεί και με το αρχικό γράμμα που είναι τα κυβικά εκατοστά, επειδή λέγαμε για μοτοσυκλέτες, και έτσι όπως ακούγεται το CC Rider είναι ένα ηχητικό λογοπαίγνιο με το Easy Rider, ξέγνιαστος καβαλάρη. Σήμερα έχουμε πολύ κουλτούρα δικυκλισμού στην εκπομπή από ό,τι ακούτε. Πάντως αν σήμερα το 1929 γεννήθηκε αυτή η τραγουδίστρια της R&B, η Laverne Baker, στο Σικάγο του Ιλινόι. Μ' αρέσει που στο κείμενο που έχω μπροστά μου λέει το πραγματικό της όνομα είναι Dolores Laverne Baker. Laverne Baker τι λένε ρε παιδιά, επειδή έβγαλε τον Dolores, τι το πραγματικό της όνομα. Ο Γιάννης με την ευγένειά του. Δεν σε κατηγόρησα, λέει, χθες που σου είπα τα καταφέρατε μόνο με τη Nike. Είπα γλυκά το παράπονό μου. Σ' αγαπάω ως δημοσιογράφο γιατί προσεγγίζεις δημοκρατικά τα θέματα και επειδή έχεις τελειώσει τη νομική όπως ο πατέρας μου, κράτα το χιούμορ, σε ευχαριστώ. Όχι, βρε Γιάννη, με αυτά τα άγμας είπαν έτσι. Ξέρεις, το κάνουμε λίγο για ατμόσφαιρα. Ήταν ευγενέστατο και το χθεσινό σου μήνυμα και ακόμα περισσότερο το σημερινό. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν παρεξηγήθηκα και καμιά φορά χρειάζεται και λίγο κριτική για να μαζευόμαστε κι εμείς. Τι λέει εδώ ο Νίκος. Φαντάζεστε, λέει, τι κακός χαμός θα γινόταν αν στη θέση της Ελλάδας βρισκόταν η Τουρκία για το θέμα των συμφωνιών με τις αμερικανικές εταιρείες. Έχει ένα ωραίο μεγάλο μήνυμα που δεν θα το προλάβω τώρα, Νίκο μου. Θα δω μήπως το κρατήσω. Γιατί θέλω να συζητήσουμε ένα σοβαρότατο ζήτημα που είναι απολύτως σχετικό και με το συλλαλητήριο σήμερα και με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και κυρίως των κτηνοτρόφων και με το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία και από την ευλογιά. Πήρε κάπου το μάτι μου τις προηγούμενες ημέρες ότι ένα που δεν έχει αναδειχθεί και όσο πρέπει, σοβαρότατο ζήτημα, είναι οι αυτόχθονες φυλές. Έχουμε όσοι ασχολείστε, δεν ξέρω, εντάξει, με την κτηνοτροφία, αλλά και εμείς που ασχολούμαστε με τα σκυλάκια και με αυτά, ξέρουμε ότι υπάρχουν φυλές. Όπως υπάρχουν βέβαια και τα ημίαμα. Αυτό ισχύει και για άλλα θηλαστικά. Ισχύει βέβαια και για τα πρόβατα. Έχουμε στη χώρα μας αυτόχθονες φυλές προβάτων, που σημαίνει ότι έχουν μια ιστορική διαδρομή, μια συγκεκριμένη προσαρμογή στο περιβάλλον, γιατί ακριβώς είναι αυτόχθονες. Αυτές λοιπόν, που κάποιες έτσι κι αλλιώς βρισκόντουσαν σε κάποιο κίνδυνο, τώρα με την ευλογιά κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο, γιατί αυτές οι φυλές που αντιπροσωπεύουν μοναδικούς γενετικούς πόρους, πολιτιστική κληρονομιά, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και όλα τα σχετικά, βάλλονται και από την ευλογιά, και ίσως εκεί θα πρέπει να πάρουμε κάποια έκτακτα μέτρα που δεν αφορούν συνολικά το πρόβλημα. Ζητήσαμε από τον καθηγητή μευτικής και αναπαραγωγής στο τμήμα κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Γιώργο Αμυρίδη, να μας εξηγήσει κάποια πράγματα και να μας δώσει και το μέγεθος του κινδύνου για κάποιες από τις φυλές. Κύριε καθηγητά, κύριε Αμυρίδη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλώς σας βρίσκω λοιπόν.
Και ήρθατε και γρήγορα, έμαθα με δίκυκλο. Σήμερα είναι και μια εκπομπή όλο, όλο για δικυκλιστές με τραγούδια, ναι, από Midnight Rider μέχρι CC Rider, και μας καταφθάνει και καλεσμένος με μοτοσυκλέτα, οπότε ίσως θα το γυρίσουμε.
Μοτοσυκλετιστής, βεβαίως.
Δύο τροχοί, ναι, θα την αλλάξουμε την εκπομπή, τον τίτλο, από εβδομάδα. Δεν ξέρω αν η περιγραφή που έκανα για τις αυτόχθονες φυλές ήταν ακριβής.
Ήταν ιδιαίτερος εύστοχη.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι γενετικοί πόροι που απορρέουν από τις σπάνιες φυλές που έχουμε, από τις γηγενείς φυλές, δεν είναι μουσιακά είδη. Δεν είναι είδη για ζωολογικό κήπο.
Ναι.
Είναι πραγματικά πολύτιμοι πόροι που αναδεικνύουν την πολιτισμική μας κληρονομιά, δίνουν χαρακτηριστικά στο φυσικό μας τοπίο. Και για μένα που είμαι άνθρωπος της αναπαραγωγής και της μπεύτικης, είναι πραγματικά μια βάση πάνω στην οποία θα έπρεπε να έχει χτιστεί όλη η εθνική αγέλη των μικρών ηρικαστικών. Τι εννοώ με αυτό? Θα έπρεπε να γίνουν ειδικές. Αυτά τα ζώα είναι απολύτως προσαρμοσμένα. Ξέρετε, ελάχιστα ζώα θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τους ορεινούς.
Είναι ένα με το φυσικό περιβάλλον. Ναι, πώς είναι τα κρικρία, δηλαδή αυτά είναι ζώα, βλέπω και στην Κεφαλονιά, στον Ένο, κάποια που μου λέγανε εκεί οι ντόπιοι ότι δεν είναι όπως τα άλλα κατσίκια, ας πούμε.
Ναι, βέβαια. Αν θα πάτε και στην Πίνδο, θα δείτε ότι τους ορεινούς, αυτούς τους δύσβατους βοσκότοπους, μπορούν να τους εκμεταλλευτούν μονάχα τα σαρακατσάνικα και τα αλκαλαρίτικα πρόβατα, τα οποία δίνουν και ένα εξαιρετικής ποιότητας σφάγιο, και τα οποία είναι επαπειλούμενες φύλες.
Είναι επαπειλούμενες όμως.
Βεβαίως. Βεβαίως. Ξέρετε τι συμβαίνει.
Γιατί τι κάνουμε, φέρνουμε απ' έξω πιο, ξέρω εγώ, πιο εύκολα στο τι τρώνε, τι κάνουν και δεν προωθούμε.
Η input κτηνοτροφία, η εντατική κτηνοτροφία, πραγματικά γυρίζει λιγάκι αδιάφορα την πλάτη τους προς αυτά τα ζώα, γιατί δεν παράγουν μεγάλη ποσότητα γάλακτος. Οπότε με διάφορους κινδύνους που δεν είναι του παρόντος να τους αναφέρουμε, η χώρα έχει κατακλειστεί από ξενικές φυλές. Σε κάθε περίπτωση όμως, για τα επαπειλούμενα ζώα, ναι, επαπειλούμενες φυλές, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μάτι του κυκλώνα. Μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία από την περιφέρεια Θεσσαλίας, στην οποία δραστηριοποιούμε, και να σας πω ότι από τις 6 επαπειλούμενες φυλές που υπάρχουν,
ναι,
τα πρόβατα της φυλής Κοπέλου,
ναι,
έχουν σχεδόν πλέον εξαφανιστεί. Το 80% των καθαρόαιμων, εντός εισαγωγικών, γιατί και εδώ μπαίνουν
αυτά,
κάποιες
αρρώστησαν, τα έσφαξαν, τι έγινε?
Θανατώθηκαν
περίπου 800, νομίζω,
850 ζώα,
και έχουν μείνει 350 όλα στην Ελλάδα
από 300, και αυτά είναι σε μια εκτροφή της Μαγνησίας,
ναι,
άλλη υπό την απειλή της Ευλογιάς, και δύο μικρές μοναδούλες στη Σκόπελο.
Μάλιστα.
Η φυλή επί της ουσίας έχει χαθεί.
Μάλιστα.
Στη φυλή του Πηλίου το 30%, ναι, των ζώων έχουν θανατωθεί. Μένουν 10 εκτροφές με λιγότερα από 1000 ζώα. Στο Καραγκούνικο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Έχει θανατωθεί το 25%,
εντάξει,
με πλέον λιγότερο από 2000 καθαρά ζώα.
Να έχουν μείνει.
Ειδικά το Καραγκούνικο είναι ένα ζώο το οποίο θα έπρεπε να το διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Όπως και το Χαιωτικό, το οποίο, ξέρετε, το στείλαμε στην Κύπρο, και οι, ναι, Κύπροι χτίσανε την προβατοτροφία τους
πάνω σε αυτή τη φυλή.
Πάνω σε αυτή τη φυλή.
Μάλιστα.
Ενώ εμείς προτιμήσαμε το Λακόν και το Ασάφ.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες δύο φυλές, το Σαρακατσάνικο και το Καλαρίτικο, τα οποία ως εκ θαύματος δεν είναι καθόλου θαύμα, δεν έχουν προσβληθεί ακόμα, δεν έχουμε κρούσματα σε αυτές τις φυλές.
Αυτό αξίζει γιατί
απλούστατα ήταν στους ορεινούς βοσκότοπους.
Πολύ απομονωμένα, αλλά τώρα θα κατέβουν κάτω με το χειμώνα.
Κατέβηκαν, τα περισσότερα είναι στη Θεσσαλία. Οπότε βρέθηκαν ακριβώς μέσα στην αιστεία του.
Τώρα περιγράψαμε ένα, για μένα, και δεν το λέω ως ραδιοφωνική υπερβολή για να κάνω αίσθηση, ένα τραγικό φαινόμενο. Όταν ένα είδος απειλείται με εξαφάνιση, είναι ένα τραγικό γεγονός για την ανθρωπότητα.
Θέλετε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Παρακαλώ,
ξέρετε,
παρακαλώ.
Το πιο τραγικό που αναδεικνύεται στα πρόβατα της φυλής Πελαγωνίας, γνωστά πρόβατα, γνωστά για μας,
ναι,
Φλόρινας, όπου και αυτά σχεδόν είναι εξαφανισμένα, ελάχιστα έχουν μείνει, αλλά υπήρχε ένα κοπάδι καθαρόαιμων ζώων,
ναι,
το οποίο διατηρείται στο Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής του Ελγό Δήμητρα στα Γιάννητσα.
Μάλιστα. Και δεν
διαγνώστηκε η νόσος.
Oh. Και δεν βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι κτηνοτρόφοι να απλωθεί, να... αυτό θέλει ένα σχεδιασμό. Επειδή βλέπω εδώ το ρολόι και έχω μια αγωνία, για αυτές τις φυλές και για αυτό το κίνδυνο που εγώ το ξαναλέω, πρόβατα είναι είδος αυτό, είναι πλάσμα, είναι μέρος...
Είναι πολιτισμική κληρονομιά. Ακριβώς.
Τι πρέπει να κάνουμε, γιατί βλέπω το γενικότερο θέμα δεν το αντιμετωπίζει, δηλαδή δεν μπορεί και να μην μπορούμε, δεν το λέω για να κατηγορήσω κάποιον, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Εδώ δεν θα έπρεπε να πάρουμε έκτακτα μέτρα.
Όπως από την αρχή σας είπα, εγώ είμαι με ευτηράς, είμαι άνθρωπος αναπαραγωγής, δεν είμαι ούτε υιολόγος, ούτε επιδημιολόγος. Ωστόσο, πιστεύω ότι στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, η προβατοτροφία της χώρας με την ευλογιά και με την υποχρέωση να προστατεύσουμε αυτούς τους πολύτιμους γενότυπους, νομίζω ότι ο εμβολιασμός αυτών των φυλών γίνεται πλέον απαραίτητος. Αυτό έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν μας το απαγορεύουν, δεν μας το απαγορεύει κανένας και μάλιστα με εναρμονισμό σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ενδεικτικά θα σας πω τον 429 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον 678, θα μπορούσαμε να βάλουμε την κατεξαίρεση, το τονίζω και το υπογράφω.
Μάλιστα.
Το υπογραμμίζω, συγγνώμη.
Και το υπογράφετε αφού το υπογραμμίσετε. Ναι, το λέτε επωνύμως, δεν το λέτε έτσι. Μάλιστα.
Των επαπειλούμενων φυλών, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι οι κοιτίδες, οι μονάδες αυτών των σπάνιων φυλών δεν θα εντάσσονται στα συνολικά μέτρα τα οποία έχουν οριστεί για τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Να τα σώσουμε πρώτα και μετά θα δούμε και τους περιορισμούς με τη ΦΕΤΕ, γιατί έχουμε τέτοια ζητήματα που είναι γνωστά.
Τα οποία σηκώνουν, ξέρετε, πάρα πολύ κουβέντα.
Ναι.
Διότι αν δεν έχουμε γάλα, από πού θα την κάνουμε τη ΦΕΤΑ.
Σωστό. Αλλά το πρωτεύον...
Και αν δεν έχουμε ελληνικά ζώα, από πού θα τα αντικαταστήσουμε αυτά.
Ναι. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα, δηλαδή είναι μεγάλη απώλεια συνολικά για το περιβάλλον να χάνεται μια φυλή, να χάνονται πλάσματα που κατάφεραν να επιβιώσουν στους αιώνες μέσα.
Βεβαίως.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Μάλιστα. Το καταγράψαμε, ελπίζω, στο Υπουργείο έχουν δοθεί κάποιες, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, πληροφορίες ότι ξέρετε παιδιά, πρέπει να δούμε τις ελληνικές φυλές. Υπάρχει λόγος, όλοι κερδισμένοι θα είμαστε, ώστε αφού αντιμετωπίσουμε το τωρινό, να διευρύνουμε και λίγο την παρουσία τους.
Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το Υπουργείο έχει πλήρη πληροφόρηση, λεπτομερή πληροφόρηση από όλους τους σταθμούς γενετικής βελτίωσης.
Μάλιστα.
Πόσα ζώα από όλες τις επαπειλούμενες αυτόχθονες φυλές έχουν θανατωθεί.
Μάλιστα.
Και ποιος είναι ο υπολοιπόμενος πληθυσμός.
Ακόμα και το ότι υπάρχει κέντρο ζωικών γενετικών πόρων και αρκετά από ό,τι μου λέτε, είναι κάτι σοβαρό. Δηλαδή
βεβαίως.
Κάτι που έχει γίνει σωστά, για να μην λέμε μόνο τι δεν κάνει η πολιτεία.
Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι το παράδειγμα της φυλής της Πελαγωνίας που χάθηκε αυτό το πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο από τα Γιάννητσα, έφυγε χωρίς να έχει αφήσει από πίσω του απογόνους διατηρημένους.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε έναν αριθμό εμβρίων από αυτά τα ζώα, τα οποία στην περίπτωση, στο απευκταίο σενάριο, το οποίο ορίστε προέκυψε μπροστά μας και η φυλή χάθηκε, αυτά τα έμβρια θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε αναζωογονώντας τον πληθυσμό.
Μάλιστα. Εδώ πάμε να φτιάξουμε δεινόσαυρο από παλιό DNA
λοιπόν,
και τους λύκους αυτούς, τους προϊστορικούς. Και έχουμε τις φυλές μας εδώ και τις έχουμε και σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Ναι, το να λαμβάνεις τα μέτρα σου από πριν καμιά φορά είναι το δυσκολότερο πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Αμυρίδη. Σας ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Λοιπόν, είναι σημαντικό πάντως, παιδιά. Δεν ξέρω πόσο έγινε αντιληπτό, αλλά το να έχεις φυλές αυτόχθονες και να τις αφήνεις, οι έκτακτες καταστάσεις χρειάζονται έκτακτα μέτρα. εκτάκτος, όχι εκτάκτος, τακτικά, παρότι εδώ η Μαρίλια μου λέει, σε παρακαλώ μη φύγεις, να θα σου βάλω, μου λέει, και το τραγούδι Moose Allison, please don't go. Σε ευχαριστώ Μαρίλια για την προτίμηση, αλλά πρέπει να φύγουμε γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Α, δεν μου το έβαλε επειδή θέλει να μείνω, έμορε. Χάρηκα κι εγώ. Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε ο Moose Allison στο Μισισίπι. Μεγάλη επιρροή για πολλούς καλλιτέχνες. Hendrix, Rolling Stones, Tom Waits, Yardbirds που έλεγε πριν και ο Ιωάννης και τα λοιπά. Ο Van Morrison είχε κυκλοφορήσει ολόκληρο άλμπουμ με τραγούδια του. Λοιπόν, φεύγει το απολύτως σχετικό. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα είμαστε πάλι μαζί. Να έχετε ένα καλό βράδυ και ακούστε τώρα πώς είναι η επικαιρότητα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Καλό βράδυ.
Fog treat me like a dog. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't.